ุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SME Scale Up Podcast นะครับกับผม Danny Blessing ครับพอดแคสต์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับเหล่าเซียนนักธุรกิจถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้และเราจะได้ร่วมค้นหาเคล็ดลับ Scale Up พร้อมเทคนิคดีๆที่ SME มือใหม่เนี่ยจะสามารถนำไปปรับใช้กันได้ครับและสำหรับธุรกิจที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์อีกแล้วแต่จะเป็นธุรกิจทางการแพทย์ที่ช่วยคนที่ยืนหรือเดินแทบจะไม่ได้นะครับให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนกับชีวิตของนักธุรกิจที่เราจะคุยกับเขาวันนี้นะครับจากที่เขาเคยล้มแต่เขาไม่ได้ล้มเรื่องสุขภาพนะครับแต่เขาเคยล้มเรื่องของธุรกิจที่เขาเคยทำมาจนถึงวันนี้เขากลับลุกขึ้นได้และยืนอย่างแข็งแรงด้วยธุรกิจทางการแพทย์โอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับและวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงเส้นทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์กับคุณวินิจริชชิมกรรมการผู้จัดการบริษัทออโทพีเซียผู้ผลิตวัสดุดามกระดูกของไทยครับสวัสดีครับคุณวินิจครับ
สวัสดีครับ
ครับ
เป็นเกียรติครับที่ได้รับการสัมภาษณ์ครับ
โอ้โหต้องบอกว่าทางผมแล้วก็รายการ SME Scale Up ของเราเป็นเกียรติมากกว่าครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมด้วยแล้วก็เอานวัตกรรมเนี่ยไปต่อยอดทำธุรกิจเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกนะครับอย่างนั้นผมขอเนี่ยเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคุณวินิจนะครับ
ครับผม
ถามถึงเรื่องของหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับพูดถึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนี้นะครับที่มาของการผลิตนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจวัสดุดามกระดูกเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาอย่างไรครับคุณวินิจครับ
เดิมเราผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มาก่อนเป็น SME นะครับรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากว่า20ปีนะครับแล้วก็เรามาเจอไอ้ธุรกิจต้มยำกุ้งไครซิสตอนปี40พอเจอไอ้ไครซิสตัวนี้มันก็เป็นโอกาสที่เราจะมานั่งนึกทบทวนว่าเราจะทำอะไรต่อดีจะแก้ปัญหายังไงต่อดีนะครับเลยคิดมีความคิดที่จะเปลี่ยนตัวธุรกิจออกมาเลือกธุรกิจด้วยธุรกิจไหนที่มันดูแล้วไครซิสตอนนั้นเนี่ยมันไม่กระทบกับไอ้ไครซิสต้มยำกุ้งอยู่บ้างเนี่ยก็ไปมองเห็นธุรกิจเครื่องมือแพทย์ตัวเราเองที่ทำชิ้นส่วนรถยนต์มาก่อนเพราะนั้นเราก็เรามีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตชิ้นส่วนต่างๆรถยนต์ก็เลยดูว่าการผลิตชิ้นส่วนของคนเนี่ยเราก็มันจะใช้เครื่องจักรใกล้เคียงกันเป็นมีพื้นฐานอย่างเดียวกันนะครับก็เลยเริ่มที่มาดูมาเป๊ะตรงที่มาทำวัสดุดามกระดูกเนี่ยครับ
ก็คือเอาง่ายๆว่าตั้งแต่จุดแรกเนี่ยจากวัสดุรถยนต์เนี่ยตอนนี้เป็นวัสดุของมนุษย์นะ
ครับ
นะครับประมาณนี้นะฮะระยะเวลาในการวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากว่าที่จะมาผลิตแล้วก็เริ่มทำธุรกิจเนี่ยจากรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอะไหล่ของมนุษย์นะฮะหรือว่าวัสดุดามกระดูกเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับแล้วเอาโนว์ฮาวอะไรตรงนี้มาจากไหนครับ
จริงๆตัววัสดุดามกระดูกตอนนั้นผมเริ่มโดนใจในการที่เอาตั้งใจที่จะมาทำตัววัสดุการผลิตวัสดุดามกระดูกทางด้านเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะฮะก็มาดูปรากฏว่ามาค้นหาผู้ผลิตในประเทศเนี่ยเราไม่มีเลยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็ดูว่ามันก็น่าสนใจและมันก็เป็นความท้าทายในการที่เราจะขอร่างสร้างตัวนะครับกว่าจะผลิตออกมาได้นะครับก็ประมาณ5ปีซึ่งจะต้องไปหาว่าการผลิตเครื่องมือแพทย์เนี่ยมาตรฐานการผลิตไอมาตรฐานสากลเนี่ยเขาผลิตกันยังไงผลิตยังไงให้มีความปลอดภัยผู้ป่วยมีความปลอดภัยนะครับให้เหมือนกับสากลเนี่ยเราต้องหาตัวมาตรฐานตัวนี้ก่อน
วัสดุส่วนใหญ่นะครับในการที่เราเอามาทำเป็นวัสดุเพื่อดามกระดูกเนี่ยเราใช้อะไรครับ
เริ่มต้นที่ผมเริ่มผลิตนะครับเราใช้สเตลเลตในการผลิตซึ่งเป็นสเตลเลตซึ่งเป็นเมดิคอลเกรดและต่อมาก็จะเปลี่ยนจากสเตเลตนี่ขึ้นมาเป็นไทเทเนียมนะครับเนื่องจากว่าสเตเลตเนี่ยเวลาไอเครื่องมือแพทย์อย่างเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเวลาเราใช้สเตเลตอย่างเดิมเนี่ยเวลาเราไปเอ็กซเรย์แล้วมันมีผลกระทบกับเครื่องเอ็กซเรย์ ต่างประเทศก็เลยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเครื่องมือแพทย์นะก็เปลี่ยนเป็นตัวไทเทเนียมส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นไทเทเนียมแล้วก็มีโคบอลต์โครมแล้วก็มีตัวโพลิเมอร์เป็นเมดิคอลเกรดนะครับเราใช้เหมือนกับต่างประเทศมีไม่กี่ตัว3ตัวนี้แหละครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของความท้าทายนะครับในการทำธุรกิจเนี่ยครับคืออะไรครับคุณวินครับ
อะไรที่เราผลิตเป็นคนแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรผมก็ถือว่าเป็นความท้าทายแต่ธุรกิจเครื่องมือแพทย์เนี่ยกว่าจะผลิตได้มันใช้เวลานานนะครับข้อมูลต่างๆเพราะเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเทคโนโลยีการผลิตก็ไม่มีนะครับต้องหาค้นหาใหม่หมดนะครับอันที่สองที่เป็นเรื่องใหญ่ผมมองดูเนี่ยก็คือความคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ซึ่งก็คือแพทย์ผู้ใช
้
นะครับเป็นความท้าทายค่อนข้างสูงมากต้องสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับแพทย์เนี่ยใช้เวลานานมาก
พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในการผลิตของไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของอุปกรณ์ทดแทนทางการแพทย์นะครับตอนนี้ถือว่าโอกาสทางด้านนี้เปิดมากน้อยแค่ไหนครับ
การผลิตเครื่องมือแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับเพราะนั้นไอ้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยเครื่องมือแพทย์ของไทยเราเนี่ยความสำคัญอยู่ที่ได้มาตรฐานการผลิตและก็ความปลอดภัยตามระบบมาตรฐานสากลถือว่าเป็นโอกาสไหมผมก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่การที่จะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ๆขึ้นมาการสร้างแบรนด์ของคนไทยให้เกิดขึ้นได้นะถ้าเราทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยก็ถือว่ามันผ่านตรงนั้นไปแต่มันความเสี่ยงกับทำธุรกิจเนี่ยมันก็สำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราทำออกมาดีนะครับทำทุกอย่างออกมาดีมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆขึ้นมา
ถ้าถามถึงเรื่องของอุปสรรคนะครับที่เจอกับธุรกิจเนี้ยเนื่องจากตอนนี้ถ้าผมนับไปก็20ปีแล้วนะฮะอุปสรรคและปัญหาตลอดเส้นทางที่ผ่านมา20ปี20กว่าปีนะครับมีอะไรบ้างครับ
เยอะครับ ผมถือว่า ว่าเยอะเพราะว่าวัสดุดำกระดูกเนี่ยเป็นตลาดของต่างประเทศมาก่อนดั้งเดิมเนี่ยคือเราไม่มีผู้ผลิตในประเทศเลยเพราะนั้นต่างประเทศก็มาทำตลาดในประเทศไทยเป็นของต่างประเทศทั้งหมดเราเองเนี่ยเราก็ต้องมาแข่งขันกับผู้นำเข้านะครับเรามีผู้ผลิตต่างประเทศแล้วก็มีตัวผู้แทนจำหน่ายใช่ไหมผู้แทนจำหน่ายนี่เป็นของคนไทยแต่แบรนด์ก็เป็นของต่างประเทศนั้นเราเนี่ยจะต้องมาแข่งขันกับผู้นำเข้าซึ่งก็ถือว่าสำคัญแล้วก็ท้าทายพอสมควรจะต้องบริหารธุรกิจให้ผ่านนะครับ
ผมอยากจะถามเพิ่มเติมตรงนี้ครับไอ้ตรงเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการรับรองอะไรต่างๆเขามีเหมือนเป็นแบบ ISO หรือมีอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
ถ้าเป็นตัวมาตรฐานของสินค้าต่างๆเนี้ยมันจะมีเครื่องมือแพทย์จะมีมาตรฐานอยู่2มาตรฐานมาตรฐานการผลิตนะครับทั่วโลกก็ใช้มาตรฐาน ISO 13485นะครับคือทั่วโลกเลยใช้มาตรฐานตัวนี้ตัวเดียวผลิตยังไงมันถึงจะตรวจสอบได้ต้องมีข้อมูลเก็บไว้15ปี16ปีเกิดมีปัญหาอะไรต้องมาหาตัว history file อะไรเนี่ยได
้
นะครับก็ใช้มาตรฐานมาตรฐานการผลิตนี่ตัวเดียวกันกับของทั่วโลกนะครับของสากลมาตรฐานว่าประวัติของผมเนี่ยผมทำได้รับมาตรฐานของ CE mark นะครับตอนนี้เราได้ CE mark อยู่ ISO 13485เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของการผลิตมี CE mark เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าครับได้ทั้ง2ตัว
ถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมีการค้นคว้าหรือว่าวิจัยผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมมากขึ้นแค่ไหนครับ
จริงๆเราของผมเนี่ยมีนโยบายอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ
เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเลยของเราเนี่ยต้องมากกว่า2ผลิตภัณฑ์ต่อปีนะครับอันนี้คือใหม่เลยเหมือนกับออกรถรุ่นใหม่อะไรมาเลยเนี่ยฮะต
้
อง2ผลิตภัณฑ์ต่อปีส่วนไอ้ตัวพัฒนาสินค้าเดิมนะครับสินค้าจะมีอยู่แล้วพัฒนาสินค้าให้มันดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องทำให้มันดีขึ้นเนี่ย4ผลิตภัณฑ์ต่อปี
ดังนั้นผมถามคุณวินิจเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเรื่องของอนาคตนะครับเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะครับเกี่ยวกับวัสดุทดแทนเนี่ยหรือว่าอย่างที่เราเรียกกันว่าวัสดุดามกระดูกเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับ
จริงๆเทรนด์การผ่าตัดนะครับเราเริ่มมาจากตัว open surgery ก็คือการผ่าตัดแผลใหญ่นะครับเพื่อจะรักษาผู้ป่วยเนี่ยแผลจะค่อนข้างใหญ่เพื่อจะการทำการรักษาง่ายๆได้ถูกต้องนะครับปัจจุบันก็จะเริ่มเป็น minimal invasive คือผ่าตัดแผลเล็กนะครับอนาคตก็จะไป non surgery นะครับเทรนด์มันจะไปอย่างนั้นซึ่งเราก็จะต้องรู้ว่าเทรนด์การผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงตัวออโทพิเซเองนะครับก็พยายามที่จะไปตามทางนั้นเพราะดูแล้วเราคิดว่าจะไปทางนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตเครื่องมือผ่าตัดซึ่งยังไม่มีการนำเข้ามาในประเทศได้และเราก็ผ่าตัดโดยเราใช้เป็นผ่าตัดไอ้เคสแรกในประเทศไทยอะไรเนี่ยมีอยู่หลายตัวนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ไอ้การผ่าตัดโดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเนวิเกเตอร์นะครับไอ้เครื่องนำทางอะไรเนี่ยเราทำไปถึงตรงนั้นซึ่งทันสมัยเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศได้หมดนะก็คิดว่าเราจะต้องไปอย่างนั้นสักวันหนึ่งผมคาดหวังว่าในเมื่อเรามี learning curve มีความรู้มีความสามารถเข้าใจในลักษณะตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นความหวังของผมนะครับว่าเราจะทำอะไรใหม่ๆซึ่งรักษาคนรักษาผู้ป่วยโดยที่ยังไม่มีการรักษาวิธีนี้มาก่อนในโลกและเราทำได้เป็นคนแรกของโลกอะไรเนี่ยผมยังมีความหวังตรงนั้นอยู่ครับ
สุดยอดเลยครับถ้าอย่างนั้นผมถามนิดนึงนะครับคุณวินิจครับเรื่องของรางวัลเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอวอร์ดต่างๆรางวัลต่างๆเนี่ยรางวัลที่น่าจะภาคภูมิใจมากที่สุดของออโทพิเซียมีรางวัลอะไรบ้างครับ
จริงๆรางวัลเนี่ยเป็นความภูมิใจของทีมงานทั้งหมดนะฮะได้รางวัลอะไรมาก็ถือว่าเป็นความภูมิใจขององค์กรนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณทีมงานพนักงานทุกคนนะครับผมคนเดียวคงไม่ได้พนักงานเนี่ยช่วยกันทำช่วยกันสร้างขึ้นมาเราได้รับรางวัล Prime Minister Award เนี่ยหลายปีนะครับส่วน อย. Quality Award เราก็ได้เกือบทุกปีนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรางวัล SME นะครับรางวัลของ NIA มีค่อนข้างพอสมควรครับก็ได้เกือบทุกปีครับ
ถ้าพูดถึงเคล็ดลับเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราทำยังไงให้ Scale Up ทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในธุรกิจแล้วก็นวัตกรรมของบริษัทมากขึ้นครับเคล็ดลับคืออะไรครับ
เคล็ดลับก็คือ1ต้องรักษามาตรฐานให้ได้ไม่ compromise กับเล็กๆน้อยๆคืออะไรที่มันตามกว่าเกณฑ์เนี่ยคุณตัดทิ้งไปเลยคุณอย่าเอามาใช้นะครับคือมาตรฐานก็ต้องเป๊ะกับมาตรฐานจะ compromise กันไม่ได้นะครับอันที่2ก็พยายามคุยกับลูกค้าแล้วก็หาข้อเสนอแนะใช้เราเข้าไปคุยกับแพทย์อยู่ตลอดเวลาว่าใช้แล้วเป็นยังไงมีอะไรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับแล้วก็เวลาแพทย์มีเสนอแนะอะไรมาเราต้องรีบแก้ไขปรับปรุงเราทำได้เร็วเนี่ยก็จะสร้างความพึงพอใจแล้วก็ให้กับแพทย์ได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีนวัตกรรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะทำให้เกิดแบรนด์ของคนไทยได้ครับ
เคล็ดลับเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในมุมของผมนะครับอย่างแรกคือเราต้องมีความกล้าก่อนอย่างแรกที่ผมมองวันนี้นะฮะเรากล้าที่จะลงมาเล่นธุรกิจนี้แต่พอเรากล้าปุ๊บเราต้องทำยังไงให้คนมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นพอเชื่อมั่นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไม่หยุดพัฒนาคือต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เหมือนเราต้องมีจุดขายบางอย่างที่เราสามารถไปแชร์ตลาดที่เขาเป็นแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ระดับโลกอย่างที่คุณวินิจบอกว่ามาเป็นร้อยปีเนี่ยเราก็ต้องเอาจุดเหล่านี้ไปเป็นจุดขายหลักของเราที่เราจะสามารถไปสอดแทรกแล้วก็เป็นตัวเลือกที่แพทย์ไทยเนี่ยจะใช้โอเคครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณวินิจริชิมกรรมการผู้จัดการบริษัทออโทพิเซียเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ถือว่าได้ทั้งแชร์ประสบการณ์ได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็เอาจริงต้องบอกว่าคุณวินิจพูดคุยกับเราสนุกมากๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ครับครับขอบคุณมากครับ
แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับ SME Scale Up Podcast ใน EP ถัดไปครับจะเป็นธุรกิจไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผม Danny Blessing ลาไปก่อนสวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcast เพื่อนคู่หู To Your Ears
SME Scale Up Brought to you by ธนาคารกรุงเทพ